plötsligt gravid. Aga see ei olnud jama. Ta teadis väga hästi, et ei ole. Selle vaidles ta endale selgeks tol õhtul oma kabinetis suletud ukse taga, kuhu vaevu kostis tasane askeldamine köögist, kus Janet õhtueine järel nõusid pesi. Esimene kuri küsimus oli, kas uskuda või mitte. Ta ütles ennist mehele, et ta usub, et too on võõralt planeedilt. Ja ta ei saanud ignoreerida fakte, mis seda tõendasid. Ometi tundus asi nii uskumatu. Kõik kokku ja iga seik eraldi, et tal oli raske seda tõena võtta. Kõige hullem oli, et see võõras, oli ta kes tahes, oli tulnud kõigist maailma arstidest nimelt doktor Jason Kelly juurde. Tühise tohtri juurde siin tühises alevikus. Ta pidas aru, kas see ei olnud paha nali ja otsustas, et ei. Sest kolme sõrme käel ja seda teist asja, mis ta oli näinud, seda olnuks raske simuleerida. Ja paha naljana oleks terve lugu nii totter ja õel, et sel poleks lihtsalt mõtet. Liiatigi ei olnud kedagi, kes teda nii sügavalt oleks vihanud, et säärast vaeva ette võtta. Ja kui olekski olnud selline vihkaja, ta kahtles, kas kellelgi Milvillis oleks nii palju kujutlusvõimet, et midagi niisugust välja mõelda. Nii siis oli tal üks ainus kindel lähtepunkt. Tunnistada, et mees oli tõepoolest võõralt planeedilt ja et tampoone tuleb võtta bona fide. Ja kui nii, siis oli ainult üks tee. Ta peab tampoone katsetama. Ta tõusis ja sammus edasi tagasi üle toa. Martha Anderson. Martha Andersonil oli vähk ja tema päevad on loetud. Miski siin maailmas, mingi inimtarkus ei suudaks teda päästa. Operatsioon oleks hullumeelsus, sest arvatavasti ei elaks ta seda üle. Ja kui elakski, on kasvaja liiga kaugele arenenud. Mõrtsukas, mida Marta endas kandis, oli lahti pääsenud ja valgus mööda keha laiali. Asi oli lootusetu. Kuid ta ei suutnud seda teha, sest Marta oli Janeti parim sõbratar ja lisaks vana ja vaene. Kõik temast tõrkus kasutamast teda katse jänesena. Oleks see vana Con Gilbert. Coniga võiks ta küll midagi sellist ette võtta. Tollele vaihnuskoile kuluks see päris õigusega ära, aga vana Con oli liiga nurjatu, et tõsiselt haige olla. Hoolimata kõigest tema hädaldamisest oli ta tegelikult terve kui purikas. Ükskõik, mida võõras ka ütles kõrvalmõjude kohta, mõtles ta, päris kindel ei saa olla. Ta oli öelnud, et nad on uurinud inimese ainevahetust, aga ometigi näis see võimatu. Ta teadis, et vastus on olemas. ja ta võiks selle iga hetk leida. Vastus oli tõrjutud tema aju tagasoppi ja ta teadis, et see on seal, aga teiskles nagu ei oleks ja hoidis seda tagasi tõrjutuna ja keeldus seda välja laskmast. Kui tund aega edasi tagasi mööda kabineti sammunud ning pead vaevanud, loobus ta viimaks vastust maha surumast ja laiskis tal välja tulla. Ta oli päris rahulik, kui käise üles keeras ja karbi avas. Ja ta oli tohtrina asjalik, võttes tampooni ja vajutades oma käsi varrele. Kuid ta käsi värises, kui ta käise tagasi alla keeras, et Janet ei näeks tampooni ega hakkaks pärima, mis mehe käega juhtunud on. Kõikjal maailmas, väljaspool Millvilli, seisavad homme inimesed sappa haiglauste ette. Käised üles keeratud, oote valmis. Järjekorrad liiguvad tõenäoliselt jõudsasti, asi käib ju kähku. Iga üks astub arsti ette, arst vajutab tampooni talle käsivarrele ja järgmine astub ette. Kõikjal üle maailma, mõtles arst, igas kurus ja kolkas, igas külakeses, ükski koht ei jää vahele. Vaesedki saavad oma, sest ravim on tasuta. Ta võib panna näpu ühele kuupäevale ja öelda, see on see päev ajaloos, mil haigused kadusid, sest tampoonid nii hästi hävitavad praegused haigused kui kaitsevad tulevaste eest. Ja iga 20 aasta tagant tulevad maailmaruumis suured laevad uute tampoonilaadungitega ja jälle tuleb vaktsineerimispäev, sest vaktsineeritud inimene ei vaja enam vaktsineerimist, aga mitte enam kõigile, ainult nooremale põlvkonnale, sest vaktsineeritud inimene ei vaja enam uut vaktsineerimist üks kord ja sellest aitab elu lõpuni. Toolile hoogu andes kõpsutas arst jalaga tasakesi vastu veranda põrandat. Siin on nii kena, mõtles ta. Ja homsest peale on terves maailmas kena. Homsest peale jääb hirm suurelt jaolt inimeste elust eemale. Homsest peale võivad inimesed olla julged, et nad elavad normaalse eluea, kui jätta arvestamata õnnetusjuhtumid või vägivald. Ja mis veel tähtsam, nad elavad oma eluea tervetena. Õhtu oli vaikne, sest lõpuks olid lapsed lõpetanud mängimise ja läinud tuppa ning tema oli väsinud. Viimaks ometi võib väsinud olla, mõtles ta. Nüüd, pärast nii paljusid aastaid, ei olnud see reetmine, kui ta endale tunnistas, et on väsinud. Toast koistis summutatud telefonitirin. See katkestas tema kiikumise rütmi, ta nihkus tooli servale. Janeti tasased sammud läksid telefoni juurde ja arst võpatas, kui naine mahedal häälel telefonikutsele vastas. Nüüd otse kohe hüüab ta meest ja arst peab tõusma ja minema. Kuid naine ei kutsunud teda, tema hääl rääkis edasi. Arst kohendas end taas mugavamini tooli. Ta oli jälle unustanud. Telefon ei olnud enam vaenlane. Telefon ei kummitanud enam, sest Milvil oli esimene koht. Siit olid hirmud juba kadunud. Milvil oli katsejänes, teerajaja. Martha Anderson oli olnud kõige esimene. Tema järel tuli Ted Carson, kelle kops oli kahtlane. Siis jorgensite beebi, kui see kopsu põletiku jäi, ja paarkümmend teist, kuni tampoonid otsa said. Siis tuli võõras tagasi. Ja võõras ütles, mis ta õieti ütles.
Ärge pidage meid heategijateks ega üliinimesteks. Me pole seda ega teist. Mõelge minust, kui mõelda tahate nagu üle tänava naabrist.
See oli, mõtles arst, võõra katse jõuda mõistmiseni. Tõlkida see, mida nad tegid, mingisse ühisesse keelde. Kas aga oli jõutud arusaamiseni, mingi vähegi sügavama arusaamiseni. Arst kahtles sellest tõsiselt. Kuigi võõrad, nagu ta mäletas, olid põhiliselt väga inimeste moodi. Nad oskasid isegi nalja teha. Üks naljatus tolle kõige esimese võõra suust püsis arstil meeles. See oli veidi rumal nali, ilmselt rumal nali, aga ometi häiris see teda. Võrkuks langes Janeti selja taga kinni, ta tuli verandale ja võttis kiiks sohvaliistet. See oli Martha Anderson, ütles ta. Arst pugistas naerda. Martha elas samas tänavas, viis maja edasi, ja nad said Janetiga oma 10 korda päevas kokku, aga ikka oli Marthal vaja veel helistada. Mis Martha tahtis, küsis ta. Janet naeris. Ta küsis nõu saiakeste kohta. Tahad öelda, et nende oma kuulsate saiakeste kohta või?
Jah, tal ei tulnud, tee mis tahad kuidagi meelde, kui palju ta pärmi pani.
Arst turtsatas. Ja nende samade saiakeste eest ta saab ju maakonna näitusel alati kõik auhinnad. Janet kostis veidi tõredalt.
Mis siin naljakat on, Jason? Niisugune asi läheb hõlpsasti meelest. Ta küpsetab ju kõiksugu asju.
Küllap on sul õigus, ütles arst.
Ta peaks sisse minema ja
ajakirja lugema hakkama, mõtles ta, aga ometi ta ei tahtnud. Nii mõnus oli siin istuda, lihtsalt istuda. Sellest oli väga kaua aega, kui ta oli viimati saanud lihtsalt pikemalt istuda. Ja tema võis seda endale muidugi ka lubada, sest ta oli juba vana ja väsinud. Kuid mõni noorem arst ei oleks võinud, kui ta oli veel hariduse eest võlgu ja just alustas tööd. ÜRO-s oli juttu, et seadusandlike kogusid tuleks õhutada jagama arstidele toetusraha, et arstid alles jääksid, sest arste on ikka vaja. Ka siis, kui haigused kaovad, on arste vaja. Ei oleks hea, kui nende read hõreneksid, sest ikka ja jälle võib neid hädasti vaja minna. Juba tükk aega oli ta kuulnud samme, mis tulid mööda tänavat ligemale. Nüüd äkki pöördusid need väravast sisse. Ta ajas selja sirgemaks. See võis olla mõni patsient, kes teadis, et ta on kodus ja tuli tema juurde.
Tohoh, ütles Janet üpris üllatunult. See on Mr. Gilbert.
Ja oli tõesti Con Gilbert.
Tere õhtest, doktor, ütles Con. Tere õhtest, Mrs. Kelly.
Tere õhtust,
ütles Janet tõustes ja minekule pöördudes.
Teil pole vaja ära minna, ütles Kondalle.
Mul on ühteist toimetada, ütles Janet. Ma just asutasin tuppa minema.
Kon tuli trepist üles ja istus kiiksohvale.
Ilus õhta, kuulutas ta.
Seda ta on, jah, ütles arst.
Nii kena kevadet pole näinudki,
ütles Kon. Otsides, kust oma jutuga pihta hakata.
Seda minagi siin mõtlesin, ütles arst.
Mulle tundub, et sirelid ei ole kunagi nii hästi lõhnanud.
Tohtri ära, ütles Con. Mul on tunne, et ma olen teile hulga raha võlga.
Olete mulle natuke võlgu, jah, nentis arst.
Kas te teate öelda, palju seda kokku on?
Pole aimugi, vastas arst. Ma pole kunagi viitsinud selle üle arvet pidada.
Arvasite, et see on aja raiskamine, ütles Con. Et ega ma niikuinii ära ei maksa.
Umbes nii, jah, jäi arst nõusse.
Te olete mind kaua aega tohterdanud, ütles Con.
Seda küll on.
Siin on 300. Kuidas arvate, kas sellest aitab?
No, ütleme nii, on, ütles arst. Mina lepiksin küll palju vähemagagi.
Siis ma arvan, me oleme vist tasa. Mulle tundub, et 300 on umbes õige summa.
Kui te nii arvate, ütles arst.
On. Otsis rahakoti välja, võttis sealt pataka rahatähti ja ulatas arstile.
Arst võttis rahapataka, keeras kokku ja pistis tasku.
Aitäh, Con, ütles ta. Ja järsku tuli tal imelik tunne, et on midagi, mida ta peaks teadma, mida ta peaks suutma taibata. Ent kuidas ta ka püüdis, ta ei jõudnud selgusele, mis see on.
Con tõusis ja lohmas üle veranda trepi poole.
Nägemiseni, ütles ta.
Arst tuli tagasi tõelusse. Head nägemist, Con, ja suur tänu. Ta istus liikumatult toolis
ja kuulas Conni samme minevat mööda jalgteed väravast välja ja siis tänavat pidi edasi, kuni saabus vaikus.
Kui ta üldse kavatseb asjaga pihta hakata, siis peab ta nüüd sisse minema ja hakkama meditsiiniajakirja lugema.
kuigi ta oli kindel, et see on kõik ainult suur rumalus. Vaevalt tal kunagi enam on tarvis midagi teada kuskilt meditsiini ajakirjast. Arst lükkas ajakirja kõrvale ja jäi laua taha istuma mõeldes, mis tal viga on. Ta oli lugenud 20 minutit ja ei mäletanud mitte kui midagi. Ta ei oleks osanud loetust sõnagi korrata. Olen liiga ärevil, mõtles ta. Liiga erutatud operatsioon Kellist. Eks ole kena lugu küll, et sellele anti nimeks Operatsioon Kelly. Ja tal tuli taas selgesti meelde, kuidas kõik oli läinud. Kuidas ta katsetas vaktsiini Milvillis. Läks siis maakonna meedikute liitu. Kuidas pärast seda, kui mõned olid tema üle irvitanud ja paljud olnud skeptilised, seal teda uskuma jäädi. Sealt läks asi osariigi valitsusse ja edasi riigi meedikute assotsiatsiooni. Ja viimaks tuli suurpäev ÜRO-s, kui võõras esines delegaatide ees, kui teda esitleti ja kui lõpuks kõneles kuulus Londoni arst, kes pani ette, et üritust nimetataks just Kelly nimega. See oli uhke silmapilk, mõtles ta. Ja katsus seda uhkust korra virgutada, aga uhkust enam ei olnud. Igatahes mitte kogu ulatuses. Elu sees ei saa ta enam tunda niisugust uhkust. Seal ta istus. Taas lihtne kolkatohter hilja õhtul oma kabinetis ja püüdis lugeda, et ajaga sammu pidada, kuigi tal ei paistnud selleks kunagi aega olevat. See polnud enam päris nii. Nüüd oli tal aega nii palju kui kulub. Ta sirutas käed, tõmbas ajakirja lambi alla ja asus taas lugema. Aga lugemine läks aeglaselt. Ta alustas üht lõiku otsast peale. No nii see asi nüüd küll ei lähe, mõtles ta. Ta on kas vanaks jäänud või on tal silmad korrast ära. Või on ta lihtsalt rumal. Ja see oli just õige sõna. See sõna. Seletas ära, mida ta oleks pidanud kohe märkama, millest ta oleks pidanud kohe aru saama. Rumal! Võibolla mitte päris rumal. Vahest ainult natuke pikaldane. Intelligentsus pole vähenenud, kuid ta pole lihtsalt enam nii terane ja kiire taibuga. Ei taba nii kärmelt asjade seoseid. Martha Anderson oli unustanud, kui palju pärmi tuli panna neile kuulsatele saiakestele, mis talle auhindu oli toonud ja see oli küll asi, mida Martha ei oleks kuidagi võinud unustada. Con maksis arve ära ja selle väärtusastmiku järgi, mida Con oli eluaeg järginud, oli see lausa rumalus. Konist oleks arukas ja kaval olnud eriti nüüd, kus tal arvatavasti iialgi enam arsti tarvis ei lähe, võlg lihtsalt unustada. Lõppude lõpuks ei oleks tal raske olnud seda teha, ta ei olnud võlast täna õhtuni väljagi teinud. Ja võõras oli öelnud midagi, mida ta toona pidas naljaks.
Ärge kartke,
ütles ta.
Me ravime kõik teie hädad. Ka mõned niisugused, mille olemasolu te ise ei aimagi.
Kas intelligentsus on haigus? Oli raske uskuda, et see nii on ja ometi, kui intelligentsus mõnel tõul nii tülikaks muutub nagu inimesel, siis ehk küll. Kui ta nii ohjeldamatult kihutab nagu viimase poole sajandi jooksul, kui ta kuhjab ühe saavutuse teise otsa, tehnoloogia otsa, kui ta tormab edasi nii kiiresti, et ükski inimene ei jõua enam hinge tõmmata, siis on intelligentsus võib-olla tõesti haigus. Taip ei ole enam nii terav, mõtles arst. Ei haara enam nii kärmesti meditsiiniterminitega küllastatud lõigu mõtet. Peab lugema veidi aeglasemalt, et aru saada. Ent kas see ongi paha? Mõned kõige rumalamad nende hulgast, keda olen tundnud, mõtles ta, on olnud kõige õnnelikumad. Ja kuni sellest ei tule kaitsekõnet rumaluse planeerimisele, võiks see vähemalt olla väide selle poolt, et inimkond saaks rohkem hingerahu. Ta lükkas ajakirja kõrvale ja jäi vaatama lambi tulle. Milvilis hakkab see kõigepealt tunda andma, sest Milvil oli esimene. Homsest alates 6 kuu pärast aga tunneb seda kogu maailm. Kui kaugele see läheb, mõtles ta, sest see oli lõpuks kõige olulisem küsimus. Ainult natuke tõntsimaks, päris totraks. Tagasi ahvi juurde. Polnud mingit võimalus seda teada saada. Tal olnuks vaja võtta telefonitoru, et asja seisma panna. Ainult telefonitoru. Aga seal ta istus. Jahmunud mõttest, et võib-olla tuleks operatsioon Kelly peatada, et pärast nii paljusid aastaid surma, vaeva ja viletsust peab inimene ikkagi selle juurde jääma. Kuid võõrad, mõtles ta, võõrad ei lase asjal nii kaugele minna. Olgu nad, kes nad on, ta uskus, et nad on ausad olendid. Võib-olla ei jõutudki sügavamale üksteise mõistmisele, ei saavutatud vaimset kontakti, ent ometi oli olemas ühine alus. Kõige lihtsam kaastunne pimedate ja vigaste vastu. Ent kui ta eksib, kui võõraste eesmärk on ohjeldada inimese enesehävitamisvõimet isegi siis, kui see tähendab tema viimist armetusse nürimeelsusse, mis siis? Või kui kavatseti lihtsalt inimkonda nõrgestada enne invasiooni? Seal ta istus oma laua taga ja talle oli selge. Talle oli selge, et kui tal ka poleks õigus, ei saaks ta midagi ette võtta. Ta mõistis, et ei ole pädev niisuguses asjas otsust langetama, et ta on erapoolik ja ei suuda end muuta. Ta oli liiga kaua töötanud arstina, et operatsioon Kelly peatada. See you.